Він знизав плечима, вирівнюючи ножицями лінію буксів. Для нього це було справою самолюбства, щоб його букси були щороку найрівнішими в усьому кварталі. Марта витерла очі і одразу знову заплакала рясними сльозами, що здушили її горло, зворушена до краю запахом цієї зрізаної зелені. Їй було тоді 40 років, і то плакала її молодість, з якою вона розлучалася. Відколи абат Фожа став парафіяльним священником, він тримався з якоюсь поблажливою поважністю, що робила його ще величнішим. Він з гідністю носив свій требник і капелюх. Кількома рішучими твердими вчинками він здобув собі пошану духовництва. Абат Феніль, переможений у 2 чи 3 незначних питаннях, здавалось, дав своєму супротивникові волю діяти за власним розсудом. Але абат Фожа був занадто розумний, щоб відкрито тріумфувати. Йому була властива своєрідна гордість, поєднана з дивовижною гнучкістю і смиренством. Він чудово розумів, як далеко ще до того, що весь Пласан належав йому. Отож, якщо він спинявся іноді на вулиці потиснути руку панові де Лангру, то з панами де Борде, Мафром та іншими друзями голови суду Растуаля він тільки обмінювався короткими поклонами. Чимало мешканців міста все ще ставилися до нього з недовірою. Йому закидали, що в нього якісь підозрілі політичні переконання. Треба було, щоб він відкрито заявив, до якої партії належить. А він, усміхаючись, сказав, що належить до партії чесних людей. Це звільняло його від чіткої відповіді. Взагалі він не поспішав, як і раніше тримався осторонь, чекаючи, поки двері самі розчиняться перед ним. «Ні-ні, мій друже, не тепер, потім видно буде», – казав він абатові Борету, який наполягав на тому, щоб він зробив візит панові Растуалю. Стало відомо, що він двічі відмовився від запрошення на обід у супрефектурі. Абат відвідував тільки родину Море. Він ходив туди, наче на спостережний пост між 2 ворожими таборами. По вівторках, коли обидва товариства збиралися в своїх садах, праворуч і ліворуч, він підходив до вікна і дивився, як удалині за лісистими берегами сеє, сідає сонце. Потім, перед тим, як відійти від вікна, він опускав очі і однаково люб'язно відповідав і на поклони друзів Растуаля, і на поклони гостей супрефекта. Цим обмежувалися поки що його стосунки з сусідами. Проте якось у вівторок він зійшов у сад. Тепер сад Муре належав йому весь. Він уже не задовольнявся задньою алеєю в години, коли читав свій требник. На всіх доріжках, біля всіх клуб маячила його сутана, чорною плямою вирізняючись на зеленому тлі саду. Отож, цього вівторка він, як звичайно, обійшов сад, вклонився панові Мафру і пані Растуаль, побачивши їх у саду на нижньому схилі. Потім він пройшов під терасою супрефектури, де спершись на поруччя стояв пан де Кондамен у товаристві лікаря Поркьє. Привітавшися з ними, він пішов далі алеєю, коли раптом лікар покликав його. «Пане абат, на кілька слів, прошу вас». Лікар спитав його, о котрій годині може він його завтра побачити. Ще ніколи не бувало, щоб хтось із 2 товариств так звертався до священника з одного саду в другий. Лікар був дуже занепокоєний. Його негідника сина застукали з компанією таких самих гульвіс у якомусь підозрілому домі за тюрмою. Найгірше було те, що Гільйома обвинувачили в тому, ніби він ватажок цієї компанії і затяг туди синів Мафра, значно за нього молодших. «Дурниці», – сказав пан де Кондамен із своєю звичайною скептичною посмішкою. «Треба, щоб молодість взяла своє. От велике діло, все місто схвильоване тим, що ці юнаки грали в бакара і що з ними була жінка». Лікаря неприємно вразили ці слова. «Я хочу попросити у вас поради», – звернувся він до абата. «Пан Мафр, розлючений вкрай, прийшов до мене і кинув мені страшні докори, кричав, що це я винен, що я погано виховав сина. Моє становище справді дуже тяжке, але мене повинні були б уже краще знати. Мені 60 років, і я прожив життя, на якому немає жодної плями». Він нарікав на сина, перелічуючи всі жертви, які приніс заради нього. Казав, що через цю пригоду він боїться втратити свою практику. Абат Фожа, стоячи посеред алеї, відхиливши голову трохи назад, уважно слухав його. «Мені дуже приємно прислужитися вам», – ввічливо сказав він. Я побачуся з паном Мафром і дам йому зрозуміти, що цілком справедливе обурення завело його занадто далеко. Я навіть зараз попрошу його, щоб він прийняв мене завтра. Він там поруч». Абат перейшов через сад і нахилився до пана Мафра, який справді був ще там у товаристві пані Растуаль. Коли мировий суддя довідався, що Куре хоче з ним про щось поговорити, він попросив його не турбуватись і сказав, що він весь до його послуг і завтра матиме честь сам завітати до нього. «Ах, пане Кюре, – сказала пані Растуаль, – дозвольте подякувати вам за вашу проповідь у неділю. Всі наші дами були дуже зворушені». Абат Хожа вклонився і знову перейшов через весь сад, щоб заспокоїти лікаря Порк'є. Потім до самої ночі він повільно гуляв по алеях, не заходячи більше в розмови, слухаючи сміх, що лунав з обох садів праворуч і ліворуч. Другого ранку, коли з'явився пан Марфр, абат наглядав за двома робітниками, які лагодили фонтан. Він захотів побачити, як б'є фонтан, бо без води, казав він, фонтан має дуже сумний вигляд. Муре не погоджувався, казав, що легко може статися нещасний випадок, але Марта знайшла вихід, вирішивши обгородити фонтан ґратами. «Пане абат, – закричала Роза, – прийшов пан мировий суддя і питає вас». Абат Фожа поспішив на зустріч гостеві і хотів був повести пана Мафра до себе нагору, але Роза вже відчинила двері до вітальні. «Заходьте, прошу вас, – сказала вона, – хіба ви тут не у себе вдома? Навіщо панові мировому судді підніматися на третій поверх? Тільки якби ви мене попередили вранці, я б повитирала порох у вітальні». Коли вона, повідчинявши віконницю, захилила за ними двері, Муре покликав її в їдальню. «Так он, як Розу, – сказав він, – увечері ти вже віддай мій обід своєму Кюре. А якщо в нього на горі бракує ковдр, то ти його поклади в моє ліжко, добре?» Куховарка обмінялася багатозначним поглядом з Мартою, яка сиділа з вишиванням коло вікна, поки на терасі було сонце. Потім, знизавши плечима, вона пробурмотіла: «Знаєте, пане, ви ніколи не були доброю людиною». І пішла. Марта вишивала далі, не підводячи голови. Вже кілька днів вона працювала з якоюсь гарячковою ретельністю. Вона гаптувала покров на вівтар у дарунок собору. Дами хотіли подарувати цілий вівтар. Пані Растуалі, пані де Лангр взяли на себе свічники. Пані де Кондамен виписала з Парижа чудове срібне розп'яття. Тим часом у вітальні абат Фожа лагідно умовляв пана Мафра, кажучи йому, що лікар Порк'є людина релігійна, всіма шанована. Він сам дуже страждає від ганебної поведінки свого сина. Мировий суддя шанобливо слухав. Його гладке обличчя і банькаті очі набирали захопленого виразу, коли абат вставляв який-небудь побожний вислів, вимовляючи його особливо проникливим голосом. Суддя визнав, що справді трохи перебрав міру. Він готовий просити пробачення, якщо пан Кюре вважає, що він вчинив негаразд. «А ваші сини?» – спитав абат. «Прийшліть їх до мене, я поговорю з ними». Пан Мафр усміхнувся і похитав головою. «Не турбуйтеся, пане абат, негідники більше цього не повторять. Вже 3 дні, як вони сидять замкнуті в своїй кімнаті на хлібі й воді. Знаєте, коли я довідався про цю історію, то якби у мене в руках була палиця, я поламав би її на їхніх спинах». Абат глянув на нього і згадав, як Муре його обвинувачив у тому, що він своєю жорстокістю і скупістю загнав у могилу дружину. Потім, зробивши заперечливий рух, сказав: «Ні-ні, з юнаками треба поводитись інакше. Вашому старшому Амбруазові вже 20 років, а молодшому пішов 18-й, правда? Подумайте, вони вже не діти, їм треба дозволити якісь розваги». Мировий суддя аж занімів з подиву. «То ви дозволили б їм палити цигарки і тягатися по кав'ярнях?» – пробурмотів він. «Безперечно», – сказав усміхаючись священик. «Я повторюю вам, юнаки повинні мати можливість збиратися десь, щоб порозмовляти, покурити, пограти на більярді або в шахи. Вони собі дозволять самі все, коли не дозволите ви. Але певна річ, я не пускав би їх у всякі кав'ярні. Я хочу, щоб для них було створено спеціальний заклад, клуб на зразок тих, що я бачив по інших містах». І він виклав цілий план. Потроху пан Мафр почав розуміти. Він схвально кивав головою і повторював: «Чудово, чудово! Це було б не гірше починання, ніж притулок Пречистої Діви. Ах, пане абат, треба здійснити цей прекрасний задум!» «Ну що ж, – сказав сказав священник, проводжаючи пана Мафра до воріт. «Якщо ця думка здається вам непоганою, то закиньте про це слівце вашим друзям. Я побачуся з паном Делангром, поговорю із ним також. У неділю після вечерні ми могли б зібратися в церкві і вирішити цю справу». У неділю пан Мафр привів пана Растуаля. Вони застали абата Фожа і пана Делангра в маленькій кімнатці поруч з ризницею. Ідея абата захопила всіх. Утворення клубу для молоді загалом було схвалене. Сперечалися тільки про те, як назвати його. Пан Мафр неодмінно хотів назвати його клубом Ісуса. «Це вже ні», – вигукнув священик, якому нарешті урвався терпець. «До вас ніхто не піде, а коли й піде, то з нього будуть сміятися. Зрозумійте, що йдеться не про те, щоб все-таки вплутати в цю справу релігію. Навпаки, я хотів би лишити її осторонь. Ми хочемо, щоб молодь могла пристойно розважитися, хочемо повернути її до нас і тільки». Мировий суддя дивився на голову суду з таким подивом і тривогою, що пан Деларг мусив опустити голову, щоб сховати усмішку. Він тихенько сіпнув Фожа за сутану, і абат заговорив лагідніше. «Я сподіваюсь, панове, що ви мені довіряєте. Дозвольте мені, прошу вас, взятися за цю справу. Я пропоную вибрати зовсім просту назву, наприклад, таку – «Молодіжний клуб», яка говорить про те, що і є насправді». Пан Растуаль і пан Мафр уклонилися на знак згоди, хоч ця назва здалася їм трохи невиразною. Потім заговорили про те, щоб просити пана Кюре бути головою тимчасового комітету. «Я думаю, – сказав пан Делан, глянувши на абата Фожа, – що це не входить у плани пана Кюре». «А вже ж я відмовлюсь, – сказав абат, злегка знизавши плечима, – моя сутана лякатиме полохливих і тих, хто вагається. До нас прийдуть тільки побожні юнаки, а ми ж не для них відкриваємо клуб. Ми хочемо привабити до себе заблудних, одно слово, здобути собі послідовників, правда?» «Безумовно», – відповів пан Растуаль.